Ahoj, Patrik.
Čauko, ďakujem za pozvanie.
Ty u nás nie si úplne nový, ale keby si niekto ťa nepamätal z predchádzajúcej recenzie, tak si...
Venujem sa extrémnym prekažkovým behom, okrem toho som kondičný tréner, takže pre mňa sú hodinky a teda športestery na 200% využiteľné každý jeden deň. A teda extrémne prekažkový behy sú Spartan a to tak samozrejme sa zúčastňujem aj behov a podobne.
Takže pre úplnosť Patrik Krajčovič?
Aha, Patrik Krajčovič, áno. Áno, meno.
A v podstate robíš aj reprezentuješ Spartane?
Som ambasádor pre Spartan Slovakia a v podstate chodím aj na medzinárodné podujatia, kde sa zúčastňujem či už majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy a podobne.
Dobre, a poznáme sa už teda nejaký čas s tým, že máš vyskúšané aj Fenixy a naposledy si si kúpil u nás Epix. A tak si hovoríme, že keď si si ho už teda kúpil, tak bude fajn, keď si prídeš tam aj o ňom porozprávať. My sme samozrejme nejaký úvod porovnanie Epix Fenix Pro už robili vlastne s marketingovým riaditeľom Garminu. Ale to bol taký, nazvime to, teoretický obkec. A teba sme teda pozvali hlavne preto, že máš pomerne náročný a intenzívny tréning. Jedna vec je, že tým pádom vieš objektívne povedať, koľko tie hodinky vydržia s tým nádherným AMOLEDom. Ja ich ešte len tak akože ukážem na obrazovku, aby bolo jasné, o akých hodinkách hovoríme. Hovoríme o hodinkách Epix Pro. V tomto prípade 51 mm rozmer. Takže intenzívne využívanie, intenzívny tréningový plán. Tak nám budeš vedieť z praxe povedať o týchto hodinkách a zároveň ich aj porovnať s Fenixom, ktorý si mal predtým.
Tak ja môžem povedať za tie dlhoročné skúsenosti primárne s Garminom. Ja som v podstate od Fenix 3 išiel radami 5-kami, 6-kami, 7-kami, Enduro. Však v podstate s vami som riešil aj tie Forerunnery, ktoré vyšli 965-ky a teda teraz som na Epixoch. Čo môžem povedať, samozrejme aj Garmin, akou cestou ide za mňa sú Epix, konkrétne tento model. Môžem zhodnotiť za tie skúsenosti, ktoré som mal za najlepšie hodinky, aké som mal z pohľadu toho, čo od hodiniek vyžadujem.
Čo sa týka... Čo od hodiniek vyžaduješ?
No, samozrejme. V prvom rade, čo sme aj teda spolu riešili, keď som riešil tie Forerunnery alebo podobne, pre mňa je dôležitá odolnosť hodiniek. To znamená, že my máme podmienky v rámci pretekov, ideme cez skaly, cez potoky, náročný technický terén, horách, kopcoch, do toho zdolávanie prekážok, kde tie hodinky naozaj dostávajú zabrať. A pre mňa bolo v podstate prioritou to, aby tie hodinky boli poprvé odolné, poprvé mali výdrž. To znamená, že keď môžem povedať ako príklad, 2-3 týždne dozadu sme mali preteky Spartan Ultra, čo je 54 km, na trati som bol viac ako 7 hodín. Hodinky som mal nabité na v podstate 100% a po skončení celého preteku mi ubudol nejaký 27% presne. S tým, že ešte predtým boli rozklus, nejaký výklus jedno z druhým, čiže dajme tomu nejaký 9 hodín aktívneho používania a priemere tie hodinky ja nabíjam a naozaj sa bavím o tom, že týždenne mám aktivitu tréningovú viac ako 10 hodín, beh, silový tréning a ďalšie aktivity, aj viacej, teda nejaké 10-14 hodín dokopy. A hodinky nabíjam tak, že nikdy nejdem do 0%, ale nabíjam ich priemerne tak po tých dvoch týždňoch priemere normálneho používania. Takže tam tie hodinky za mňa na to, že to je AMOLEDový displej, čo je pre mňa, ako aj sám vieš, keď som tu riešil na výber. AMOLED bol pre mňa proste, keď som sa dozvedel, že či už prvé Forerunnery, ale teda teraz tieto Epixy, proste AMOLED si ma získal so všetkými aspektami. A keď to môžem porovnať, no to už je potom na tých ľuďoch, že čo majú radej, ty máš napríklad radšej ten transaktívny displej, ja mám ten AMOLED. Ja už by som išiel len do AMOLEDu tým, že mne sa páči toto užívateľské prostredie.
Ja ťa trošku ešte zastavím, čo sa týka toho displeja, alebo toho AMOLEDu. Prečo si ťa získal?
To užívateľské prostredie je také živšie, mne sa to veľmi páči. No, niekomu to vôbec akože
možno aj detaily grafov?
Áno, detaily grafov, zvýraznenie grafov, to užívateľské prostredie, rozlíšenie, že naozaj, keď som to potom si tak nejakým spôsobom porovnával, tým, že vlastne v rodine máme stále tie sedmičky ešte, otec ich má, tak naozaj primárne teda to užívateľské prostredie.
Takže asi aj detailnejšie grafy a používaš aj mapy?
Detailnejšie grafy, mapy sa priznáme, nepoužívam, tam nie, ale už som s nimi vlastne riešil, že som si tam nadstavil aj podľa typická a v podstate tie hodinky naozaj boli dobré.
Ja som riešil tiež takú veľkú dilemu pri tom upgrade, či Fenix alebo Epix. Ja som nakoniec si hodil mincu a bol to Fenix, lebo nejako sa mi neľúbilo, že by mi mal zhasiť na ten displej. Ty si sa ako na to zvykol?
No poviem úprimne, na začiatku to bolo pre mňa, že aj som zapal Always On na chvíľku, že proste mi to, ja som bol zvyknutý na tých to, čo som mal aj sedmičky, proste, že neustále non-stop, kedy sa pozriem. A tým, že som chvíľočku používal tie Forerunnery, kým vyšli Epixy, čo bolo hneď za rohom a v podstate hneď som išiel do nich. Ja som si na to zvykol, dá sa povedať, že po týždni som to už ani neriešil. Stalo sa to pre mňa prirodzené. A Always On som odtedy ani nezapol a ani mi to nejako nechýba.
OK. Takže jednoznačne krajší displej, to je jasné. A zdá sa, že aj bez kompromisu vydrží, lebo keď ty hovoríš, že ti to vydrží 2 týždne pri takom intenzívnom tréningu, áno, so zhasínaním, ale aj tak je to v podstate už ako nabiť niečo raz za 2 týždne, asi nie je problém.
Úžasné.
Asi nie je problém. OK, pulzomer. Vieme, že teda do tej rady Pro, či už Epixu alebo Fenixu, pribudol nový pulzomer Elevate 5. A ten Garmin prezentuje ako citlivejší hlavne pri intervalových tréningoch a pri takých tímových športoch, čo bola tiež novinka, že nám tam pribudli futbal, basketbal, volejbal. Čiže športy, ktoré sú charakteristické náhlou zmenou pulzu, že sa rozbehne, zabrzdím a tak ďalej. Mal si možnosť vyskúšať aj presnosť pulzomera za takýchto podmienok bez hrudného pásu?
Áno, testoval som ho na futbal a plážový volejbal, kde v podstate som hral čisto len s hodinkami. A môžem zhodnotiť na základe tých, presne ak spomínaš, hlavne teda pri tom futbale, ten volejbal, až také zmeny, vysoké výchylky srdcovej frekvencie tam až také neboli, ale pri tom futbale, tak naozaj tie hodinky korešpondovali s tým, aj ako som sa úvodok cítil a aj ako som tú intenzitu vynakladal. To znamená, že keď som prikladal intenzívnu čas, nejaký výbeh, šprint alebo podobne, tak tie hodinky naozaj tá srdcová frekvencia na to reagovala. Čo jediné musím povedať, ja som si dával pozor na to, aby vlastne hodinky boli umiestnené nad tou kosťou. To znamená, že som si ich upevnil tu.
Za kosťou.
S tým, že keď som ich mal niekedy, že mi vybehli sen, tak tam bolo už cítiť, ale to je logické tým, že tie hodinky nemajú dôraz potom na tú časť, kde to snímajú. Takže keď som ich mal tu a hral som tímové športy, tak naozaj snímali dobre.
Dobre, takže je to lepšie, ako to bolo pri štandardných sedmičkách?
No, z môjho pohľadu presnejšie to je.
Ale ty si mi povedal, aj tak by som odporučil hrudiak.
Bez hrudiaku, ja každý môj tréning, proste hrudný pás, tiež používam Garmin Pro, tak hrudný pás je súčasť každého môjho tréningu. S tým, že ja už viem, tak tým, že už mám nejaké skúsenosti, už viem pocity, kedy mám približne aký tep, dá sa povedať, že viem to celkom do hĺbky, že viem si to tak rozanalyzovať, ale hrudný pás je pre mňa úplne štandard, s tým, že kedy nepoužívam hrudný pás, tak to je možno len naozaj pri dýchacích technikách a rôznych takýchto veciach, ale pri aktivitách je naozaj súčasťou.
Dobre, ja poviem za Fenix 7 Pro, ten Elevate 5. Ja som hobby športovec, áno, čiže ty si trošku iná liga. Povedal by som, že tá presnosť toho pulzomeru pre hobby športovce je úplne dostačujúca. Hej, že,
určite, môžem povedať.
Rozumiem tomu, že už keď niekto trénuje presne na srdcové zóny a podobne, tak určite ako stále má zmysel.
Môžem povedať aj zo skúsenosti, teda, jak mám tým, že aj otca vlastne trénujem tak, a má sedmičky, keď sme sa o nich bavili. Okay. Tak v podstate občas keď ide aj nejaký tréning bez hrudného pásu, tak dá sa povedať, že tie hodinky, to nejdem ani povedať, že sú zlé, oni merajú, dá sa povedať, veľmi presne. Len u mňa je rozhodujúci každý detail,
každý puls,
každý puls v rámci nejakých zón a podobné srdcové frekvencie. Takže pre či už hobby športovca, ale nepoviem len hobby, aj pre športovcov, ktorí majú nejaké nároky a teda nechcú ten hrudný pás, tak z môjho pohľadu není to určite krok späť, ako tá presnosť je, ale keď chcete mať naozaj že 100%, tak ja odporúčam hrudný pás.
Určite. Možno pri tej baterke som ešte sa zabudol spomenúť, že mám tú poznámku, že je tam väčšia baterka ako pri Enduro 2. A Enduro 2 je vlastne, bola najsilnejšia baterka pri, to bola vlastne ešte generácia 7. Hej? Takže aj preto tie výdrže sú prekvapivo dobré. Hej?
No a ešte na to, že to je AMOLED display, tak jednoznačne.
Jasné. Dobre, pribudli nám tam aj nové metriky a volajú sa skore vytrvalosti a skore do kopca. Tak kto iný by to lepšie vyskúšal ako ty? Lebo ty asi potrebuješ veľa vytrvalosti pri tých svojich tréningoch. Tak mi povedz niečo o tom skore a jak vidíš tom význam a, ako si to vnímal.
Čo sa týka skore do kopca, že kľudne môžeme potom aj na hodinkách, tam už nejaké tie metriky mám nasnímané, ono v podstate... Ako by som to definoval, začnem skore do kopca, teda spomeniem ako prvé. Sú tam rôzne úrovne, na základe toho ono to nejakým spôsobom korešponduje aj s tým, že je tam nejaká maximálna spotreba kyslíka, ktoré vám hodinky vydetikujú. To je v podstate aj súčasť tej zložky skore vytrvalosti alebo skore do kopca. A na základe toho, ja by som to definoval tak, že to skore vytrvalosti alebo skore do kopca konkrétne vám stúpa s trénovanosťou alebo respektíve počtom tréningov a lomeno výškovými metrami. To znamená, že keď som príklad, teraz sa mi stalo, že za posledné 4 týždne som nastúpal skoro 10 000 výškových, tým, že sme mali aj veľa tréningov v kopcoch a pretekov, tak v podstate...
K2 už vyvedol, nie?
Keď až s tým horným, hneď sa k tomu dostaneš.
Jasne.
No, alebo dole, tam máš vlastne skore vytrvalosti.
Áno, vidím.
a do kopca a v podstate aj skore vytrvalosti bolo vlastne detekované tak, že čím viacej kilometrov som nabehal, ono tam dáva potom, že hlavní prispievateľia k tomu skore vytrvalosti. A tam
čiže teda, v tvojom prípade vidím plávanie?
Ja mám beh, silový tréning a plávanie. Aha, ale to plávanie je skôr také, by som povedal, pasívne.
To je skore vytrvalosti. Okay.
No, to je od vytrvalosti, no. Tieto tri zložky teda, ale primárne tá vytrvalosť je korešponduje s viacerými vecami, ale keď sa bavíme skôr do kopca, tak tamto je samozrejme metrika s tým, že koľko absolvujete tréningov v ponímaní s výškovými metrami, v ponímaní s dĺžkou, ale čo som si aj všimol, tak tam máte, že skore vytrvalosti do kopca, ale tam sa to potom delí, že sila do kopca. Ešte tam máte vlastne taký podnet, kde si to viete rozkliknúť, aj tam vlastne sila do kopca. A tam som videl, že keď som absolvoval viacej intenzívnych intervalových tréningov alebo tempových behov alebo pretekov, teraz som mal aj teda viacero pretekov, tak to vlastne tá sila do toho kopca a sa jednoznačne potom navyšovala. Čiže není to o tom, že teraz len behám, hoci ako do kopca a mne to rastie, lebo behám, ale skôr tie hodinky potom detekujú to, že OK, mám skore do kopca, ktoré mi urobí celkové skore, to sa tam potom detekuje, že elitný expert a proste takto. Ano. A potom sú tam vlastne podzložky, že sila do kopca a kde vy môžete behať do toho kopca príklad 10 000 výškov, ale keď beháte všetko úplne regeneračne, tak tá sila do toho kopca logicky nebude rásť, ale buď vám ostane na tej istej parametroch, alebo sa len jemne zvýši.
Okay.
Takže tam by som to možno, toto by som skôr definoval.
Čiže záleží to aj od intenzity.
Intenzita jednoznačne. Tam potom tá sila do kopca, tie hodinky to potom na základe toho aj vyhodnocujú, že vidia vlastne či už na základe nejakej spätnej väzby srdcovej frekvencie alebo vatu alebo proste týchto vecí výkonových, tak na základe toho potom aj táto metrika stúpa, teda aspoň na základe toho som si to tak ja.
Dobre, ak to rozumiem tak, tak skore vytrvalosti hodnotí viac menej celý prierež športov.
Presne.
To znamená, či je to plávanie, či je to beh, či je to cyklistika, alebo silové tréningy. A skore do kopca samozrejme logicky rieši trailové behy.
Primárne do kopca tréningy a v podstate tam už je tá korelácia potom intenzity, objemových ukazovateľov a výškových metrov. Tam zase keby je, ja neviem, priemer za mesiac 1000 metrov nastúpaných a priemer 10 000, tak samozrejme tie metriky sú potom rozdielne.
Jaký v tom vidíš význam?
Toto by som skôr považoval v rámci možno nejakého významu, že či už napríklad aj ja robím nejakú evidenciu na svojich tréningov alebo ľudí, ktorých pripravujem ja trénersky. Je to samozrejme význam, že človek vidí a vie ho to nejakým spôsobom, tak možno mu dá takú spätnú informáciu, že aha, síce ja trénujem do kopca, ale asi niečo robím zle. Čiže by som to možno povedal tak, že niekto, kto sa snaží nejakým spôsobom zlepšiť v behu do kopca alebo v trailových behoch a nemá možno nejaké systematické vedenie alebo hĺbkové poznatky, že nemá napríklad trénera alebo takéto a pozrie si to a pozrie si svoje skóre, že behávam do kopca a možno, ne že možno, ale určite toto by mu mohlo dať spätnú väzbu, že OK, pozerám si, skóre mám nejaké, ale silu do kopca mám, ja neviem, príklad 20. Asi robím niečo zle a už ho to možno nejakým spôsobom prinúti sa zamyslieť, že OK, asi by som mal do toho kopca aj rýchlejšie behávať, keď sa chcem zlepšiť. Asi by som mal možno zaradiť nejaké intervalové tréningy do kopca, lebo tým súvislým a nejakým monotónnym behom alebo nejakým tréningom tá výkonnosť nebude rásť, pokiaľ tam nebudú nové prírazky. Čiže skôr taký informačný charakter by som povedal, že to má.
A tak ako by som očakával, to tvoje skore je vysoké. Ty si hovoril, že je to rozdelené ako keby podľa rôznych stupňov a ty si elitný skore vytrvalosti, to je už topka asi, nie?
To myslím, že tam už je to najvyššie, no.
Najvyššie. A to vidím tiež, že postupne stúpalo a expert si skore do kopca. Dobre, a možnosť z takého pohľadu motivácie? Hnalo ťa to trošičku? Akože je to taký parameter, ktorý...
Ako mňa osobne...
Či ty si motivovaný dostatočne?
Mňa osobne, ja som sa proste držal svojich tréningového programu, ale jasne. Je to určite... Ja rád si robím aj vyhodnotenia. Mne sa, jak som povedal na začiatku, to užívateľské prostredie toho AMOLEDu veľmi páči a veľmi sa krát k tomu vraciam. Ale jediné, čo som si pozeral potom spätne, tak naozaj to korešpondovalo s tým, že keď som mal napríklad nejaký týždeň ľahký alebo nejaké obdobie ľahšie po nejakých pretekoch a znížil som objemové parametre, samozrejme to nejakým spôsobom kleslo, ale nekleslo to veľa. Čiže to sa mi aj páčilo, že hodinky to nerobia, že týždeň idem behať a zrazu klesnem o 50% alebo podobne, ale one skôr korešpondujú s tým, že ak veľmi veľa metrík v pozadí sa tam nejakým spôsobom udržia, či už VO2 max, udržateľnosť, nejaké tréning, je iné, keď na týždeň by som netrénoval vôbec a je iné, keď týždeň trénujem niečo systematické, aby som prehlbil regeneráciu, zvýšil to a to a to. Čiže skôr ja som si to tak k tomu prikladal a naozaj to korešpondovalo s tým, jak som trénoval a minimálne z toho informačného a motivačného hľadiska to má pridanú hodnotu, že si človek tak povie OK, asi by som mal niečo pridať, zmeniť, alebo som na tom dobre.
Ešte keď sa trošku dotkneme toho, čo je nové v tých hodinkách, tak je tam aj to ledkové prisvietenie. Využívaš?
Ježišmarja, to... Jako, nikdy by som si nepovedal, že svetielko, však si človek povie, mám telefón alebo podobne. Ja to svetlo už na Fenixoch, keď som ho mal, tak proste to sa stalo súčasťou či už mojich tréningov, či už keď si pamätáš, že som na chvíľku skúšal aj tie forerunnery. Chýbalo mi to proste. Ja už som si na to tak zvykol od sedmičiek. A tuto je to svetlo ešte intenzívnejšie a hlavne je tam ten stroboskop, ktorý v podstate si tam viete nadstaviť, že idem behať po tme, čo aj mne sa veľakrát stáva. Teraz už teda bude to pravidelnejšie aj v kopcoch po tme, keďže cez týždeň ideme niekedy až na večer behať, ale to svetlo je intenzívnejšie a je tam hlavne veľa režimov, ktoré si vie človek nastaviť. Že na tých, ešte vtedy v tých Fénixoch, tam to nebolo, tam bolo proste zapnúť, vypnúť, ale tuto už je naozaj tých funkcií viacej, že preblikávanie, maják, stienené svetlo, že sa to proste rozžiarí a potom sa to nejakým spôsobom stlmí. Takže ja to využívam non-stop a môžem povedať, že otec má Fénixy, ten to využíva non-stop, ale aj pri práci, že proste on sa venuje počítačom a proste si prisviecuje, že naozaj tých hodinkách, aj čo mám feedback od tých ľudí, je to naozaj skvelá podľa mňa voľba od Garminu, že do toho to išiel.
Ja tiež chodím behať a teraz sa väčšinou zvykne to byť večer. No. Ako nepoužívam to ako primárne svetlo, dám si čelovku, ale napríklad to, aby som bol dobre viditeľný, lebo som prechádzal vlastne aj po hlavnej ceste, tak si pustím pulzujúci alebo puls, stroboskopický červený lúč a som viac lepšie odnoho.
Človek nemusí myslieť na osvetľovanie nejaké a primárne z bezpečnosti, ale aj bežného využitia. Naozaj to svetlo je podľa mňa úžasné v tom hodinkách.
My sme spomínali trošku okrajovo aj tie nové športy, ale je tam niečo, čo ťa zaujalo, alebo ako vnímaš to, že konečne Garmin ako jeden z posledných doplnil aj veci, ako je futbal, basketbal a iné.
Ako ja keď som hrával aj predtým niekedy, tak rekreačne, že si idem zahrať, tak ja som používal back v interiéri a v exteriéri, ale samozrejme tam je to jednoznačne teraz kompaktnejšie, je to presnejšie, tie metriky naozaj s tým sedia, takže podľa mňa je to určite krok dopredu a myslím si, že pre ľudí, ktorí sa venujú týmto veciam a majú možnosť mať tie hodinky, však samozrejme na nejakých futbalových zápasoch to asi nebudú môcť, ale tak je to podľa mňa určite krok pred.
Jasné. Ja tiež si občas chodím zahrať volejbal, takže som to celkom dobre privítal. A čo ma prekvapilo, a to je prechod k téme GPS, že to dokázal dokonca ma chytiť v tej hale. Hej, boli tam väčšie okná, takže normálne nejakým spôsobom to chytilo ten GPS signál. Na konci mi ukázal, že som nabehal 3,1 km pri volejbale. A ešte aj mapku na tej dráhe vnútri, v interiéri.
Úžasné toto.
To je naozaj pozorované, že ak je citlivá tá GPS-ka. A pritom ja mám 47 mm verziu, či je tu menšiu, takže má to celkom...
A čo môžem, keď hovoríš o GPS-ke, tak to už je aj logické. Myslím si, že nikto o tom ani nejde pochybovať, tak nemal som absolútne žiadny problém. Keď sme napríklad aj mali teraz preteky 3x3 za víkend a keď sme si porovnávali metriky aj s druhými, tak presne do metra to sedelo. Nebol tam ani skreslený údaj. Niekedy sa stáva, že proste ľudia idú behať, je tam veľa kopcov a zmien a hore-dole a proste majú tam odchylky 200-300 metrov prevýšenia, ale čo sa týka tohoto, tak ja som s tým absolútne problém nemal.
OK. Možno by som ešte spomenul, že teraz septembri vychádza, v septembri 2023, lebo záleží, kedy to pozeráte, tak vychádza update aj pre sedmičkové iPixové rady modelov 2022, čiže nie tých Pro. Takže aj tam sa môžete tešiť na skóre vytrvalosti a skóre do kopca, na tie metriky, ktoré doteraz boli len v tej Pro verzii. Takže šup, skúsiť update a vyskúšate si práve to, o čom Patrik hovorí. Ešte by som možno túto debatu, akože takú tú poslednú časť dal, že ty si kondičný tréner. Aký vidíš význam takýchto zariadení vôbec? Možno aj v komunikácii s tvojim,
ako
s niekým, koho
trénuješ? Úprimne, toto, keď niekto sa rozhodne teda spolupracovať so mnou a ma osloviť, toto je podmienka, ktorú musí mať. Nehovorím, že musí mať zrovna najvyššiu radu. Proste športtester, hrudný pás, to sú dve veci a teda u mňa to je spiroergometrické vyšetrenie, to sú tri veci, ktoré potrebujem vzhľadom na to, že nebudem až do hĺbky spiroergometria určí zóny, ale hodinky mi presne dávajú tú spätnú väzbu s hrudným pásom, ako človek trénoval, v akej intenzite trénoval, ako pracujú tepy, aká je variabilita zvýšenia, zníženia srdcovej frekvencie, kompatibilný Garmin Connect, čo je topka úplná, ja to napríklad riešim občas aj vo veľkom stravu, ako aplikácia Strava, Garmin prepojí a vlastne buď si sledujem ľudí na Garmin Connecte, že proste ako trénujú, tam tie metriky, je nesmierne veľa parametrov, ktoré proste dokážem z toho človeka vidieť a takisto na tej strave, je to prehľadné a naozaj, ja osobne 99%, čo mám skúsenosti, ľudia majú športestery primárne Garmin, jak som tie vlastne spomínal, a o to lepšie tým, že ja sa vlastne s Garminom už dlhé roky som s ním kamoš a viem aj napríklad ľudia, keď potrebujú niečo poradiť, viem im nadstaviť, ale hovorím, ako športesterov je veľa, nehovorím, že teraz konkrétne len tento model Epic všetci, ale ale v podstate, čo mám ja skúsenosti od Fenix 3 po 7, po Epix, po Enduro a čo som si prešiel, tak za mňa sú vlastne táto generačná rada, či už aj Forerunneri, čo som si skúsil, tak od Garminu, ja som s nimi dlhodobo spätý aj v tréningoch, aj v aktívnom režime a môžem odporúčať naozaj.
Ešte ma možno zaujíma, že softverovo, či dokážete nejak komunikovať, to znamená, že ty keď vieš poslať nejakým spôsobom tréning svojmu klientovi, a či si vieš spätne nejako dostať informácie o tom jeho tréningu? Používaš aj takéto nejaké nástroje?
No, ja to práve že používam tak, že cez ten Garmin Connect alebo tú stravu s tými ľuďmi som prepojený, či už ich nejakým spôsobom followujem a vždy, keď proste idem robiť nejakú analýzu, či už vyhodnotenie tréningového programu, tak vždy si potom pozriem spätne na tej strave alebo Connecte, ako trénoval, ako vidieť a ľudia mi dávajú spätne ešte potom samostatné informácie, ich pocity pri výkone, išlo sa dobre, tak a tak a tak, len pre mňa sú dôležité tie metriky, pretože preto to aj ja zdôrazňujem primárne na základe srdcovej frekvencie tým, že tam môže byť rôzne, ideš poznáš to, ideš trénovať, stres jedno s druhým, ale keby ťa otestujem asi úplne v kľude a neriešime tepy, ale riešime tempo, tak to môže byť diametrálne odlišný tréning, aj keď si ty myslíš, že v tom tempe to je OK. No, čiže tam potom to...
Užívaš aj Training Peaks?
Áno, áno, áno. Používam aj v rámci tohoto, aj v rámci nejakého trénovania, aj sám na sebe s tým, že dá sa povedať, ja to primárne riešim na základe tých údajov z tej spirometrie, to znamená prahové hodnoty, ukazovatele a podobne, s tým, že veľmi obľúbené číslo u bežcov je VO2 max.
Okay.
Tam v podstate sa s tým potom pracuje, že aké je VO2 max vo vrcholovej forme v úvodzovkách u ľudí. A tam by som to ako bral tak, že je to určitý ukazovateľ, kde napríklad je to samozrejme dosť presné v rámci hodiniek, ale pre mňa najpresnejší údaj VO2 max je získaný po spiroergometrii. Tam sa mi napríklad niekedy ukázalo dávnejšie, že ten údaj bol o 4 ml vyšší, napríklad na spiro oproti hodinkám. Čiže to by som len skôr k tomu povedal, že je to pekné číslo, ale možno by som k tomuto číslu prihliadal po absolvovaní spiroergometrie.
OK. Takže keď to zhrnieme, v podstate, keď sme to trošku tak nastavili na začiatku, že či Epix alebo Fenix, ty máš jednoznačnú odpoveď.
Za mňa akože Epix určite.
Áno. A je to vlastne o displeji, samozrejme.
Jasné.
A prekvapivo, aj pri tej 51 mm veľkosti, už to nie je ani kompromis vo vydrži. Jednoducho to človeka neomedzuje.
Absolútne problém, ale ako aby som to tak zhodnotil, pre mňa primárne Epix kvôli displeju, kvôli výdrži, všetko proste v tomto, ale zase keby sa mi niekto opýta, že prečo nie Fenix, tak ja poviem, že nie Fenix som nepovedal, pretože Fenix je z môjho pohľadu hodinky takisto vhodné a to už je skôr len o tom naozaj, či chce niekto mať taký displej a taký displej, ale tie, či už sám vie, že dá sa povedať tieto pročka, čo máš, ak porovnáš tak primárne to o tom displeji.
No, ja som si zobral ten menší rozmer a tam som očakával, že pri Epixe bude asi už kompromis trošku aj vo výdrži, aj pri tých menších rozmeroch, lebo je tam menšia baterka. Takže jedna vec je, chcel som stále o niečo lepšiu výdrž pri tom danom rozmere, takže preto som vybral Fenix. A druhá vec je to, čo sme sa bavili, chcel som always on bez kompromisov. Čiže som rád, keď tam stále niečo, nejaký ukazovateľ je. Samozrejme, dá sa to už dosiahnuť aj tu. Myslím, že keby si dal tu always on aj pri možno tej aktivite, ktorú robíš, tak v pohode vydrží ti to týždeň. Hej. Ale tak toto boli moje argumenty, ale musím povedať, že aj keď sa na to zákazníci pýtajú, nemám na to jednoznačný názor. Je to vec preferencií a
je to o zvyku.
Ten displej u AMOLEDu je úžasný, tam bez pochyb niečo komentovať. Stále mám pocit, že pri tom Fenixe dostaneš z toho aj pri tom Always On, ktorý tam je stále o niečo lepšiu výdrž. Hej. Ale hovorím, ten Epix už dneska nie je o kompromisoch.
Jasné, tak by som to možno aj uzavrel, že či už napríklad ten Always On je to všetko o zvyku. Ja som prvý týždeň mal s tým mega problém. Nastavil som si tam aj ten Always, ale no mega. Nevedel som si zvyknúť, vždy som mal toto. Ale po týždni som úplne na to nejako prestal prihliadať a ešte možno na záver by som povedal, čo sme sa aj bavili, čo som vám spomínal ohľadne spánkového skóre, tým, že vlastne ja pozerám na metriky aj z toho health systému, čo tam vlastne ukazuje od HRVčka pre mňa priorita a takéto veci. A tým, že mám aj Oura Ring, tak v podstate viem si
to sme zabudli, vidíš, ale aj spánku.
Viem si to nejakým spôsobom porovnať a čo môžem povedať, HRVčko v porovnaní Oura Romeo Epix 99% na totožnosť. Sú tam rozdiely v rámci spánkových zón, čo napríklad aj ja si evidujem aj tieto veci, REMko a podobné veci, že ako to vyhodnocuje, ale čo môžem povedať, že bál som sa ako mi hodinky budú vyhovovať počas spánku, tým, že som si vtedy skúsil aj tie Forerunnery, tie boli akože ľahšie a podobne. Trvalo mi možno 2-3 dní, ja som si zvykol úplne, nemám s tým vôbec žiadny problém. A teda hovorím, to spánkové skóre a tie metriky sú spánku v porovnaní s Ourou, keď dám ako príklad Ourou, alebo s Fenixami, tak naozaj to je vidieť, že napríklad či ten Epix konkrétne, tak naozaj aj v tomto je vidieť ten Elevate 5, že sníma, tie metriky sú naozaj, by som povedal, že také kompaktnejšie a dajú sa povedať, že veľmi sa podobajú aj tomu, čo mi ukazuje Oura.
A vlastne Venu 3, hej, taký ten smart model teraz priniesol dokonca, že spánkového poradcu. A ide ešte hlbšie v tých spánkových analýzach. Verím, že sa to za chvíľu objaví aj vo Fénixových Epixoch ako ďalší pokrok v tej analýzy spánku. Takže je fajn, že Garmin ide aj týmto smerom. Možno ešte predsa na záver otázočka. Ty máš za sebou celkom intenzívny aj súťažný plán. Na čo si špeciálne pyšný tento rok? Čo sa ti podarilo?
Tento rok, no v podstate ja to mám tak rozložené do štyroch vrcholov tohto roka, preto hovorím troch a štyroch, pretože jedno je také, že podľa jedného sa odvíja druhý. Mal som majstrovstvo Európy v Andore, tie mi nevyšli až podľa predsa, mal som aj nejaké zdravotné aspekty predtým, kde v podstate som si ten cieľ nesplnil, tam to nevyšlo tak, ako som chcel. S tým, že mal som teraz Spartan Ultra, tam som skončil štvrtý zo všetkých, z nejakých 1400 ľudí bolo.
A kde to bolo?
V Koutoch v Česku. A tam v podstate nebudem to ani viacej rozvíjať, ale svojou chybou som zle odbočil a v podstate posledných 6 km pred cieľom som odbočil zle a čo som mal náskok pred čtvrtým nejakých 9 minút, tak o to som prišiel svojou chybou, nemal som sa spoliehať na druhý, ale na seba, okej, čiže štvrté miesto.
Týmto aj tak vlastne si myslím, že slušné, aj keď to tretie by asi potešilo.
Top 3 bolo jednoznačne môj cieľ, aj tá top 5, ešte som si tak hovoril a samozrejme tá trojka bola primárny cieľ.
Jasne,
teraz sme mali tento víkend vo Valčianskej doline, tam v podstate sme išli jedno taký čistý bek 21 Spartan Trail, tam som bol druhý celkovo a potom sme išli tímovku v sobotu aj v nedeľu, tam sme, teda v nedeľu dva preteky, to sme ráno vyhrali a po obede sme boli druhý. A teraz mám vlastne hlavný cieľ majstrovstva sveta v Grécku, to mám o mesiac. Tam je tri fekta, vlastne kto vie, tak možno tri preteky počas víkendu sa zhodnotia Spartan s prekážkami a tam je vlastne sa zhodnotí celkové skóre. A na záver teda tam budú majstrovstva sveta v Abu Dhabi. To je kompaktne jeden Spartan, jeden pretek v púšti. A tam v podstate to je tiež jeden z tých vecí, z tých vrcholov, o ktorých silno uvažujem v momentálnom výkonnosti, tak uvidíme, že čo sa podarí.
Tak podľa tých skóre vytrvalosti vyzerá, že by si na to mohol mať.
Tam ešte je dôležitý údaj skóre síly na prekážkach, takže to tam ešte není.
Že je to obdivodné. Tak ti želáme, držíme ti palce ešte v tých pretekoch, ktoré ťa tento rok čakajú a verím, že sa tu nevidíme naposledy.
Podobne, ďakujem za pozvanie a teda veríme, že sme nejakým spôsobom vás inšpirovali ohľadne, lebo ja som maximálne ako spokojný.
OK. Takže pokiaľ vás zaujala táto debata, nás teda, my sme celkom zvedaví, že pre ktorý model vy sa rozhodujete, možno ste sa už rozhodli, alebo prípadne ktorý zvažujete. Či teda Epix s pekným AMOLEDom, alebo Fenix s trochu lepšou vytrvalosťou. Dajte to dole do komentárov a tešíme sa na vaše názory. Držte sa.
Čaute.